Novým prezidentom Slovenskej republiky bude Peter Pellegrini, no a my si čerstvé výsledky zanalýzujeme s riaditeľom prieskumnej agentúry Ipsos Jakubom Hankovským. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Poďme rovno k veci. Prečo vyhral Peter Pellegrini? Čo sú tie kľúčové faktory?
Všetko naznačovalo, že to bude tesný súboj, avšak za jedného predpokladu a to, že tá volebná účasť bude podobná, prípadne mierne nižšia alebo mierne vyššia ako v prvom kole. A skutočne ako nadštandardne vysoká volebná účasť, myslím, že sa nakoniec ustalila na približne 60-61%, je faktorom, prečo Peter Pellegrini zvíťazil a nezvíťazil úplne tým najtesnejším možným výsledkom, ale zvíťazil o niekoľko percentuálnych bodov.
Nie je to takmer rekordná účasť? Viem, že v histórii, myslím, pri tej prvej priamej voľbe prezidenta bola vysoká, ale táto sa mi zdá ešte aj vyššia, ak si dobre pamätám.
Nie. Pri prvej priamej voľbe bola skutočne nad 70%. Tiež si nepamätám presné číslo, ale pamätám si, že zvolený prezident Rudolf Schuster získal približne 1 700 000 hlasov. V tomto prípade je to samozrejme trochu menej, ale takmer 1 400 000 je odvtedy jednoznačný rekord. Rovnako tak, ako je rekordný zisk porazeného finalista alebo porazeného kandidáta. Tiež je to 1 221 000. Ešte to asi trochu pribudne. Ešte je tam pár okrskov zostáva. Takže to sú skutočne ako vysoká legitimita výsledku volieb, zároveň signál, že záujem o voľby bol enormne vysoký, a to vďaka tomu, že obe strany dokázali svoj elektorát veľmi úspešne mobilizovať. My vieme, že Peter Pellegrini má viac podporovateľov v rámci spoločnosti. Otázka bola, kto bude mobilizovať lepšie, a preto aj všetky tie modely pre druhé kolo vychádzali z predpokladu, že
v
prípade nižšej účasti, presne tak.
Ivan Korčokov je
Tak Ivan Korčok je favoritom a v našich modeloch sa tá účasť, kedy Ivan Korčok vyhrával, lámala približne na úrovni 48%. Všetko nad účasť 48% už bolo v prospech Petra Pellegriniho, pričom priznám sa, že my sami sme modelovali účasť pod 60% aj v tých akoby najvyšších možných odhadoch. A pri takejto účasti už Peter Pellegrini víťazil zhruba na úrovni 52, takmer až 53%. Takže potvrdilo sa to, čo sa predpokladalo, to, čo sa veľmi jasne aj vopred komunikovalo, a to, že v prípade, že účasť bude vysoká, tak víťazom bude Peter Pellegrini, to sa naplnilo do bodky.
Tak ako v prvom kole bolo prekvapením to, aký veľký rozdiel bol medzi nimi, keď vyhral Ivan Korčok s vyše 5,5% náskokom, tak teraz zase sa odhadovalo, že ten výsledok bude veľmi tesný. Ešte pri prvom spočítavaní hlasov všetci hovorili, analytici a komentátori, že výsledok bude stále tesný. Napokon ten výsledok nevyzerá tak tesne, tak ako toto hodnotíte?
No je to tak a je to dané tým, že tých neznámych bolo viacero a oni vlastne vo finále mali dôsledok, respektíve dopad na tú samotnú účasť. Jedna z tých veľkých neznámych bola, ako sa zachovajú voliči Štefana Harabina. Predpokladám, že spätne pri analýzach sa potvrdí, že títo voliči prišli voliť Petra Pellegriniho. Zároveň Peter Pellegrini zjavne oslovil aj tých, ktorí nevolili v prvom kole, ako tak to je logický dôsledok toho, o koľko viac hlasov samozrejme získal. Získali obaja kandidáti. Tá účasť skutočne bola nadštandardne vysoká. A hlavne ten rozdiel v účasti medzi prvým a druhým kolom bol veľmi vysoký. A Peter Pellegrini jednoducho dokázal mobilizovať ľudí, ktorí za iných okolností v prezidentských voľbách nevolia. A dokázal to rôznymi spôsobmi, môžeme si ich samozrejme asi rozobrať, ale to sa podpísalo na tom výsledku.
Tak môžeme ísť rovno na to, že akými spôsobmi sa mu teda podarilo mobilizovať, a teda hovoríte, že išlo najmä o tých voličov Štefana Harabina, čo sa aj hovoril dopredu, že tí budú rozhodujúci.
No to je jedna skupina, ale to by mu nestačilo a určite nie na tento výsledok, na takýto počet na takýto absolútny počet získaných hlasov. Takže okrem voličov Štefana Harabina, ktorí sa zjavne stotožnili s tým, že prídu voliť v prevažnej väčšine proti Ivanovi Korčokovi. Nakoniec sme to videli aj na tlačovej konferencii lídrov koaličných strán, kedy aj Robert Fico, aj Andrej Danko vyzvali svojich voličov, aby prišli voliť Petra Pellegriniho. V podstate to bolo postavené na tom, že poďme voliť vlastne proti Ivanovi Korčokovi. Ivan Korčok je hrozba pre akoby mnohé aspekty, ktoré oni sami zdôrazňovali. A voliči Štefana Harabina z prvého kola sú po tej stranickej línii voličmi Roberta Fica, Andreja Danka do veľkej miery. Čiastočne aj Hnutia Republika a podobne. Takže to zjavne zafungovalo a títo voliči prišli, ale ako som povedal, to by nestačilo a naopak Petrovi Pellegrinimu sa ešte podarilo mobilizovať alebo aktivovať masu tých, ktorí mu štandardne prejavujú sympatie. Ak by si museli vybrať medzi týmito dvomi kandidátmi, tak by povedali jednoznačne, že Peter Pellegrini je pre nich vhodnejší kandidát, avšak za bežných okolností, za iných okolností by voliť nešli, ale v tejto chvíli vlastne voliť prišli. A dovolím si povedať, že jedným z tých mobilizačných prvkov a mobilizačných tém bol práve ten záver kampane a to bola vlastne vojna na Ukrajine a téma toho, že Peter Pellegrini je teda kandidát, ktorý bude robiť všetko preto, aby sa Slovensko akoby nestalo aktívnou súčasťou tohto vojnového konfliktu nášho suseda.
Áno, Ivan Korčok to aj ako očividne sklamaný v prejave vyčítal proti strane. Povedal, že sa ukázal, že na Slovensku sa môže stať prezidentom kandidát jednak teda s netransparentnou kampaňou, lebo to na Slovensku nikoho nezaujíma, či je transparentná alebo nie. A človek, ktorý šíri strach. Z jeho slov vyplýva teda, že práve tá vyššia účasť bola spôsobená tým, že z neho robili kandidáta vojny, čo mu sa ohradil?
Tá téma vojny a samozrejme tá téma bola postavená, ako to si môžeme povedať úplne na rovinu, bola postavená na strachu, pretože vojna a riziko zapojenia Slovenska, vyslania vojakov, slovenských vojakov na frontovú líniu, na Ukrajinu sa nedá pomenovať inak ako emóciou strachu. Takže do istej miery sa tomu dá rozumieť, tejto interpretácii. Zároveň, čo sa týka tej transparentnosti a netransparentnosti kampane, no, bola to veľká téma, ako hovorilo sa o nej. Hovorili o nej nielen samotní kandidáti, a ktorí teda vyčítali svojmu protikandidátovi rôzne prípadné pochybenia, ale hovorili to aj rôzne nezávislé inštitúcie. Takže to samozrejme uvidíme. Ja nepredpokladám, že vyšetrovanie, prešetrovanie transparentnosti kampaní, prípadne rôznych akoby porušení zákona o voľbách by malo mať akékoľvek dôsledky alebo akokoľvek spochybniť výsledky tejto prezidentskej voľby. No a ako sme sa bavili, áno, ako mobilizácia aj postavená na emócii strachu je niečo, čo teda Ivan Korčok Petrovi Pellegrinimu vyčítal, ale na druhej strane to spôsobilo to, že tieto voľby mali vysokú účasť, vysokú legitimitu a dá sa povedať, že podporovatelia oboch kandidátov prišli do veľkej miery prejaviť svoju vôľu.
Peter Pellegrini špeciálne poďakoval aj šéfovi aliancie Kristianovi Forovi a videli sme ten zápas o maďarského voliča, alebo teda respektíve najmä tú kampaň zo strany vlády celkovo voči tomuto voličovi, tak zabralo to?
O maďarského voliča sa obaja kandidáti pokúšali rôznymi spôsobmi a bolo vidieť, že je to pre nich cieľová skupina, ktorej dôležitosti si obaja uvedomujú. To, či tá samotná podpora pána Foroa a časti strany Aliancia, tam okolo toho samozrejme boli rôzne nejasnosti, do akej miery je to skutočne vlastne jednomyselná podpora celej strany a do akej miery je to individuálna podpora od pána Foroa, tak čiastočne zabrala, samozrejme, avšak ešte tá volebná demografia a tie detailnejšie analýzy volebných výsledkov ukážu, akým spôsobom vlastne volili voliči maďarskej národnosti, slovenskí voliči maďarskej národnosti. Takže Ja by som, pravdopovediac, pri takto vysokej účasti vlastne vplyv tejto skupiny, ktorá je samozrejme počtom obmedzená, tak ten vplyv klesa. Takže by som vplyv pána Foroa na konečne, a jeho podpory na konečný výsledok Petra Pellegriniho príliš nepreceňoval.
No, poďme sa pozrieť teda na okresy jednotlivé, pretože vidíme vlastne väčšinu červených okresov, ale je tam niekoľko ostrovčekov, ten západ Slovenska plus severovýchod, tak poďme teda k tým jednotlivým okresom. Je tam Bratislava a Bratislavský kraj, Kutý myslím, kde prichádzali voliči zo zahraničia?
Presne tak, ako podľa predpokladov Bratislava a veľká časť Bratislavského kraja, alebo bratislavské okresy sú modré. Ten sever, ten severozápad Slovenska je často ovplyvnený práve voličmi, ktorí teda pricestovali do svojej najbližšej možnej volebnej miestnosti v rámci Slovenskej republiky. Častejšie prichádzajú zo západu Českej republiky a iných krajín. Takže tam ten výsledok vôbec neprekvapuje. Vidíme dobrý výsledok Ivana Korčoka aj v okrese Dolný Kubín, ak sa nemýlim, 54%. Znova to podporuje to, že jednak tá podpora zo strany kresťansko-demokratického hnutia bola dôležitá, mala veľký dopad. V tom prvom kole sme to nakoniec videli, kedy Ivan Korčok dokázal zvíťaziť v mnohých tradične kresťanských konzervatívnych okresoch. Takže to sa znova potvrdilo. Poprad, veľmi tesný výsledok, Prešov a Košice, znova akoby vplyv veľkých miest, kde aj sociodemograficky je ten profil voličov vlastne viac naklonený Ivanovi Korčokovi. Ale na čo by som rád poukázal, ten Poprad je pekný príklad. Ten okres je síce modrý, ale je tam rozdiel 51-49%. Ak sa pozrieme hneď vedľa, tak Liptovský Mikuláš 54% pre Petra Pellegriniho, Kežmarok dokonca v úvodzovkách len 52%. Takže oni tie okresy, mnohé z nich sú takou svetlou farbou znázornené, a to práve preto, že tie výsledky tam boli veľmi tesné. A to, že to nakoniec dopadlo v prospech jedného alebo druhého kandidáta, je niekedy vlastne otázkou stoviek, možno jednotiek tisícov hlasov. A ak sa pozrieme vlastne na tie južné okresy, tak tam tiež vidíme, že v prípade Dunajskej Stredy bol ten výsledok 54-46. Komárno tam teda viac bodoval Peter Pellegrini. Nové Zámky približne 60%. Takže aj tí voliči maďarskej národnosti nevolili v nejakej obrovskej väčšine Petra Pellegriniho, tie zisky sa podelili, a teraz skutočne bude pred novým prezidentom stať veľká výzva, a to je zjednotiť takto rozdelené Slovensko, pretože minimálne v tých relatívnych číslach, v tých podieloch hlasov je toto najtesnejší výsledok prezidentskej voľby v histórii Slovenskej republiky.
Áno, na to som chcel aj poukázať, že v tých celkových číslach je tam rozdiel 180 000 hlasov zhruba, ak to tak ako veľmi zhruba odhadnem, takže naozaj pri tom počte zúčastnených to nie je až taký vlastne vysoký rozdiel. Spomenuli sme teda všetky už tie možno kľúčové faktory, že pre ktoré Peter Pellegrini získal tento post, že zvíťazil v tých voľbách. Hovorili sme teda o strachu, o tej vyššej účasti. Čo tam ešte mohol zabrať?
Hovorili sme aj o tej nakoniec vlastne jednoznačnej podpore zo strany celej vládnej koalície. Ak to Petrovi Pellegrinimu mohlo niečo prehrať, tak to bola tá roztrieštenosť podpory v prvom kole, kedy nakoniec proti nemu kandidoval aj jeho koaličný partner Andrej Danko a podobne. Napríklad, o tom sa veľa nehovorí, ale Ivanovi Korčokovi nepomohla ani nakoniec celku jednoznačná podpora od Igora Matoviča a veľmi ostrá antikampaň zo strany Igora Matoviča voči Petrovi Pellegrinimu. Osobne som ani neočakával, že by to zafungovalo do veľkej miery, a ten dôvod je jednoducho ten, že dnes Igorovi Matovičovi dôveruje príliš málo voličov na to, aby mohli mať tieto kampane, či už v prospech alebo v neprospech niektorého z kandidátov, zásadný vplyv. Tá videoskán sa zdá sa už nezopakuje, pretože tá osobná dôvera jednoducho dnes je skutočne nízka. A ten zdroj a dôvera v zdroj je veľmi dôležitý faktor. Takže myslím, že sme spomenuli asi všetky podstatné veci, ale znova zdôrazním, že volebná účasť to nie je len o tom čísle. To číslo nám hovorí, že jednoducho prišli voliť ľudia, ktorí za iných okolností k prezidentským voľbám nechodia, prišlo voliť ako takmer toľko ľudí, keď to trošku preženiem, ako v parlamentných voľbách. A parlamentné voľby, ak si sčítame možno tie zisky a koaličných, dnes koaličných vládnych strán a opozície, tak tiež vlastne dopadli mierne v prospech koaličných strán. Myslím, že tento výsledok pri tak vysokej účasti, dá sa povedať takmer rovnakých voličoch, potvrdzuje to, že to rozloženie síl stále pretrváva, teda že Slovensko je v tomto zmysle rozdelené na takmer dve polovice.
No a ešte sme menej hovorili o Ivanovi Korčokovi. On získal 1 220 000 hlasov. Tak je to prehra? Dá sa to považovať za prehru? Lebo tak je to jednoznačne jeho prehra v tom súboji. Ale možno teda, kde urobil chybu, videli sme plné námestia, mnoho osobností, ktoré mu vyjadrovali podporu. Týmto ale zrejme nezískal nových voličov.
To nie, ale ja to poviem inak. Ivan Korčok získal 1 221 000 hlasov. Ja si neviem úplne predstaviť, ako by mohol získať ešte viac. To je skutočne vysoká podpora. Ako sám vlastne povedal to úplne správne. Za iných okolností by s týmto ziskom vyhral všetky prezidentské voľby v minulosti. Presne tak, v histórii Slovenska, okrem teda tých spomínaných prvých. Takže ja by som to otočil. Podľa mňa Ivan Korčok dosiahol výborný výsledok, ktorý, ak sa rozhodne, tak možno bude vedieť nejakým spôsobom ešte využiť v jeho ďalšej prípadnej politickej kariére, ale Peter Pellegrini urobil lepší výsledok a dnes to naozaj bola súťaž o mobilizáciu voličov. Podarilo sa to obom, ale Petrovi Pellegrinimu o niekoľko jednotiek percentuálnych bodov, alebo teda o tých spomínaných približne 180 000 voličov lepšie.
Ivan Korčok v prejave hovoril, že toto vám nedarujem, keď hovoril o tom, že sa cítil ukrivdený, ako viedli tú kampaň voči nemu. A zároveň ale spomenul sám ten mandát, takže ako ste povedali, aj z tých slov možno badať, že sa s menom Ivana Korčoka ešte v politike stretneme.
Uvidíme, je to na jeho rozhodnutí, ale bol by som prekvapený, ak by to nevyužil. Spomenul to dnes, spomenul to aj v minulosti minimálne, ak si dobre spomínam, tak som zaregistroval nejaký výrok v priebehu kampane. Myslím, že to bolo po prvom kole, kedy skutočne akoby zdôrazňoval v tej euforii toho víťazstva prvého kola to, že si tak váži tú podporu toľkých voličov. Vtedy to bolo, ak si dobre spomínam, takmer 1 000 000 hlasov, že aj by neúspel v tejto súťaži, tak by asi s tou podporou nejakým spôsobom chcel ďalej nakladať. Takže to uvidíme, to asi nedokáže nikto dnes odhadnúť, ako sa ďalej zachová. Je pravdou, že nás čakajú voľby do Európskeho parlamentu, do ktorých Ivan Korčok priamo ako kandidát už nezasiahne. Kandidátky sú odovzdané. Potom nás nejakú dobu žiadne ďalšie voľby nečakajú. Takže skôr to možno bude aj pre neho osobne, aj celkovo pre opozíciu nejaký impuls na to, aby robili nejakú poctivú politickú prácu a vytvárali alternatívu k súčasnej vláde. A áno, a tu je potrebné zdôrazniť, že vláde, z ktorej radou vzišiel aj nový prezident Slovenskej republiky, takže nás teraz čaká minimálne niekoľkoročné obdobie, kedy prezidentský úrad a zároveň vlastne kreslo premiéra a zároveň predsedu Národnej rady, čiže všetky tri najvyššie ústavné funkcie budú tak povediac vlastne v jedných farbách a uvidíme, ako to. Už sme to v minulosti mali, tie obdobia boli krátke, ale boli. Takže uvidíme, ako s touto vlastne zodpovednosťou naložia títo títo politické lídry a títo politické elity a samozrejme na opozícii dnes bude v ich vlastnom záujme, aby sa skonsolidovala, aby sa pokúsila potom vlastne vytvoriť nejakú rozumnú a dostatočne silnú alternatívu.
No a čo vláda? Lebo tým, že Peter Pellegrini bude novým prezidentom, tak sa uvoľňuje miesto jedného z koaličných lídrov ako v osobe Petra Pellegriniho, teda jedného koaličného partnera, šéfa Hlasu, zároveň storička predsedu parlamentu. No a vieme, že Andrej Danko predtým vyjadroval obavy, že čo to spraví s koalíciou, že vlastne vláda sa takto rozpadne. Takže aké vy teda očakávate ďalší vývoj v tomto?
Ja minimálne z tých náznakov, ktoré sme zatiaľ mali možnosť vidieť a myslím si, že tá trajektória bude takto pokračovať. Už aj Robert Fico pri tom svojom prejave v rámci tlačovej konferencie Petra Pellegriniho ukázal, že minimálne chce zdôrazniť aj svoj prínos v rámci tohto výsledku a víťazstva Petra Pellegriniho. Myslím si, že Andrej Danko bude robiť to isté. Nakoniec tak ho podporili, tak im to patrí. A predpokladám, že to budú chcieť samozrejme vyťažiť aj v rámci nejakého rozloženia moci a pozícií v ďalšom období. Ja si osobne nemyslím, že by odchod Petra Pellegriniho do prezidentského paláca mal nejakým spôsobom rozhýbať stabilitu vládnej koalície. To skúsení politici, myslím si, že sa posty rozdajú a rozdelia tak, aby to fungovalo ďalej. A skôr si myslím, že je to, že tie výzvy a to pokušenie možno bude naozaj o tom, že v tom prezidentskom paláci nebude tá protiváha toho iného politického tábora. Sám Peter Pellegrini veľa hovoril o spolupráci a nie o rovnováhe. Toto naopak vyčítal svojmu protikandidátovi Ivanovi Korčokovi. Takže skôr teraz budeme sledovať, či s takouto zodpovednosťou skutočne tieto politické elity naložia pokorne a či nastane ten slúbený a avizovaný pokoj a spájanie spoločnosti. Takže im v tom určite budeme všetci držať palce.
Ešte mi ale napadá teda, že Robert Fico bol osobne pogratulovať Petrovi Pellegrinimu, ale šéf SNS Andrej Danko bol akoby strategicky mimo Bratislavy, že či to už nenaznačuje nejaký priebeh, že či nemusí byť najbližšie obdobie v znamení nejakého tohto vnútrostranického boja, alebo teda vnútrokoaličného boja o uvoľnené pozície. Vieme, že predseda SNS Andrej Danko chcel otvárať dokonca koaličnú zmluvu, aby získal viac ministerstiev alebo niečo také.
Úprimne neviem na to odpovedať, neviem prečo tam Andrej Danko nebol a myslím, že aj jeho prítomnosť by ako už asi na veci nič zásadné nemenila. Z pohľadu výsledku volieb bola absolútne kľúčová, podstatná tá ich spoločná tlačová konferencia, ktorá akokoľvek rôzni komentátori, analytici a hodnotili, že možno tá podpora mohla byť jasnejšia, priamejšia. Možno sa viac hovorilo o voľbe proti Ivanovi Korčokovi, než o kvalitách kandidáta Petra Pellegriniho. Tak myslím, že nakoniec splnila svoj účel a pomohla mobilizovať voličov vládnych strán a týchto voličov je dnes stále z pohľadu vlastne slovenských aktívnych voličov, čiže tých, ktorí k voľbám chodia, stále väčšina.
Áno, Robert Fico aj vyčítal novinárom, že o týchto voľbách hovorili vopred ako o referende, o vláde a dodal, že teraz očakáva akési konštatovanie z ich strany, že referendum o vláde teda dopadlo dobre. Znamená teda zvolenie Petra Pellegriniho tento výsledok?
V princípe áno, tá účasť bola vysoká, znamená to, že prišli voliť aj ľudia, ktorí bežne voliť nechodia a teda cítili potrebu sa vyjadriť a rozhodnúť. A pri takto vysokej účasti výsledky vidíme, tie hovorí jednoznačne.
On doslova povedal, že to znamená, že voliči súhlasia s činnosťou vlády, že s tým, čo vlastne robíme.
Rozumiem otázka. Je to... My uvidíme štruktúru toho, kto vlastne nakoniec podporil Petra Pellegriniho, kto prišiel voliť. A áno, je pravdou, že okrem voličov, ktorí to jednoducho majú spojené s tou stranickou voľbou, to znamená, sú to zároveň voliči vládnych strán a teda to voľbou Petra Pellegriniho vlastne dávajú zároveň podporu aj vládnym stranám, ako takto nepriamo, tak áno, Peter Pellegrini oslovuje ako osoba aj ľudí, voličov, ktorí buď to nevolia štandardne v parlamentných voľbách, prípadne nevolia alebo nevolili vládne strany. My sme to v tých prieskumoch videli napríklad elektorát Borisa Kollára, Sme rodina. Veľká časť podporila Petra Pellegriniho. Títo ľudia nepodporili vládne strany v parlamentných voľbách. A máme tu ďalšie a ďalšie strany. Takže áno, ako ten výsledok Petra Pellegriniho, ten počet tých, ten 1 milión, už dnes takmer 400 tisíc hlasov sa skladá z voličov, ktorí zároveň podporujú vládne strany a plus je tam akoby nejaká časť voličov, ktorí prosto podporujú Petra Pellegriniho ako osobu a kandidáta. Takže, ale je to ťažko takto konštatovať. Myslím, že lepší obrázok ukazuje aktuálne rozloženie podpory politických strán a myslím, že tam má stále návrh vládna koalícia.
Začiatkom júna nás čakajú ďalšie voľby, a tentokrát do Európskeho parlamentu. Viem, že je to možno teda ešte príliš skoro niečo o tomto akoby z tohto vyvodzovať alebo analyzovať, ale tak možno naprvu, že ako môže podľa vás tento výsledok ovplyvniť kampaň alebo vôbec to, ako dopadnú európske voľby?
Myslím si, že to ovplyvní zásadne, že my sme čakali práve vo vzťahu k európskym voľbám sme práve čakali na to, ako dopadnú prezidentské voľby a ten scenár, že Peter Pellegrini uspeje, ktorý sa nakoniec naplnil, jednoznačne indikuje, že súčasná opozícia, primárne asi Progresívne Slovensko, ako vlastne v tých doterajších prieskumoch aj vlastne jeden akože opozičný líder tých preferencií v eurovoľbách, bude používať to moto, ktoré už používali aj v týchto voľbách, a to teda, že nemôžu mať všetko a myslím, že sa im podarí veľmi dobre mobilizovať svojich voličov. Zároveň tu máme kandidátky, kde neobvykle kandidujú veľmi výrazné politické osobnosti, skutočne naprieč to ponukou. A tí sa taktiež budú snažiť mobilizovať, čo sa dá. Máme tu na jednej strane emóciu možno podporovateľov Ivana Korčoka, ktorí sa budú pokúšať akoby vytvoriť aspoň nejakú protiváhu a zároveň tu máme tú víťaznú emóciu podporovateľov Petra Pellegriniho. Takže z môjho pohľadu ten dôsledok bude taký, že o voľby do Európskeho parlamentu bude vyšší záujem než je obvykle. Zastá laťka je nastavená veľmi nízko. No, v posledných presne, ak sme mali najnižšiu volebnú účasť zo všetkých krajín Európskej únie. Takže s istotou môžem povedať, že ju prekonáme v týchto voľbách a myslím si, že bude nezvykle vysoká. A myslím si, že tá kampaň bude najmä ako nezvykle ostrá, výrazná. Mimochodom, treba pripomenúť, že výdavkové limity na kampaň do Európskeho parlamentu sú výrazne vyššie než v prípade prezidentských volieb. Takže myslím si, že budeme mať Slovensko olepené billboardami, že budeme mať skutočne ešte dosť politiky v najbližších mesiacoch a že to bude mať dôsledok taký, že príde veľa ľudí voliť. A znova sa pravdepodobne Smer a Progresívne Slovensko pobijú o víťazstvo.
Keď hovoríte o tej mobilizácii smerom k eurovoľbám, záverom sa vrátim akoby na začiatok. Spomínali ste tú vyššiu účasť a tak ďalej. Znamená to, že to, že Ivan Korčok vyhral prvé kolo, a tak prekvapivo, vysoko, v podstate mu prehralo to kolo druhé?
Nie, to by som určite nepovedal. Ivan Korčok dokázal získať výrazne viac voličov než v prvom kole. To znamená, ako som už hovoril na začiatku rozhovoru, myslím si, že ten jeho výsledok, ten jeho zisk z hľadiska toho, na čo mal potenciál, bol naplnený. Tá neznáma bola o tom, čo Peter Pellegrini, či ho prídu podporiť voliči Štefana Harabina a či sa mu podarí aktivizovať masu ľudí, ktorí s ním sympatizujú, ktorí teda k nemu majú bližšie než Ivanovi Korčokovi, ale ktorí by za iných okolností, alebo u ktorých bola vysoká šanca, že voliť neprídu. Takže nemyslím si, že to, ako dopadlo prvé kolo, malo za následok výsledok, ako možno, ak si zašpekulujeme, tak jedine z toho pohľadu, že to nakoplo Petra Pellegriniho k tomu, že vedel, že musí doháňať, že vedel, že musí byť aktívnejší v tej druhej časti kampane a skutočne využil viaceré prvky, viaceré témy, ktoré zdá sa zafungovali veľmi dobre.
Úplne posledná otázka. Aký bude Peter Pellegrini ako jeden z koalície prezidentom?
Na to by sme asi chceli všetci poznať odpovede a v prvom rade mu držím palca, aby bol dobrým prezidentom, tak ako káže ústava, a pevne verím, že sa mu to podarí. Má veľmi silný mandát, takže má na to všetky predpoklady a teraz len, aby sa to aj skutočne naplňalo.
Hovorí riaditeľ prieskumnej agentúry Ipsos Jakub Hankovský. Ďakujem za rozhovor.
Ďakujem za pozvanie.